cattedra.
Poštovani slušaoci, pomaže Bog. U večerašnjem serijalu emisije Katedra prenosimo predavanje profesora doktora Mikonje Kneževića na temu Njegošev hrišćanski platonizam. Ovo predavanje je održano 5. novembra 2024. godine u okviru manifestacije Riječ Njegoševa a u organizaciji Narodne biblioteke Radosav Ljumović u Podgorici.
Uvažena predsjednice Skupštine opštine Podgorica, predstavnici ambasade Republike Srbije u Crnoj Gori, dame i gospodo, dragi prijatelji, dobroveče. Dobrodošli u Narodnu biblioteku Radosav Ljumović. Večeras nastavljamo manifestaciju Riječ Njegoševa i to imajući i izuzetnu privilegiju da slušamo predavanje doktora Mikonje Kneževića, višeg naučnog saradnika Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti. Naziv večerašnjeg predavanja glasi Njegošev hrišćanski platonizam. Pretpostavljam da ta tema je u korelaciji sa Kneževićevom u svemu izvanrednom knjigom Njegoši si kazam. Nadam se da će ta knjiga u skorije vrijeme doživjeti svoje drugo, možda i prošireno izdanje. Ja bih sada, dok smo još na početku ovog programa, iskoristio veoma malo vremena samo da pročitam najnužnije podatke iz biografije našeg uvaženog gosta, zato što i ta biografija na kraju krajeva može služiti na ponos čitave naše kulturne i naučne zajednice. Mikonja Knežević rođen je 1978. godine u Nikšiću, gdje je završio filozofski fakultet, odsjek za filozofiju, kao najbolji student Univerziteta Crne Gore za 2001. godinu. Od 2002. do 2008. boravi na doktorskim studijama u Grčkoj. Doktorsku disertaciju odbranio je 2008. godine na Filozofskom fakultetu Nacionalnog i Kapodistrijskog univerziteta u Atini. Boravio je na studijskim usavršavanjima u Njemačkoj i Austriji. Od 2010. do 2021. godine radi najprije kao docent, a potom i kao vanredni profesor na Odjeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici, gdje drži predmete vizantijska filozofija, filozofska antropologija, retorika, filozofija kulture i uvod u filozofiju. Od 2022. zaposlen je u Etnografskom institutu SANU u zvanju višeg naučnog saradnika. Bavi se istraživanjem vizantijske filozofije, recepcijom antičke filozofije u srednjem vijeku, srpsko-slovenskim prevodima vizantijskih mislilaca, filozofskom antropologijom i njegosologijom. Prevodi sa grčkog, engleskog i njemačkog jezika. Autor je i urednik dokumentarnog serijala Sveta Gora Nebeski grad, koji je premijerno prikazan na radioteleviziji Srbije. Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih konferencija, autor ili priređivač većeg broja knjiga, kao i brojnih naučnih radova publikovanih u najprestižnijoj naučnoj periodici. Ja s nestrpljenjem iščekujem i jedan dokumentarni serijal koji je gospodin Knežević radio u saradnji sa Danilom Bećkovićem, a upravo je posvećen vladici i pjesniku Njegošu, mislim pod nazivom Njegoš naš svevremenik, znajući, da kažem neposredno, da će to biti jedan izuzetan projekat, kako je najavljeno, bit će emitovan početkom predstojeće godine. Možda bismo na kraju ovog predavanja mogli da se osvrnemo i na tu temu, ali ja sada ustupam sa i sam bivajući vrlo nestrpljiv predavanje našem dragom profesoru Kneževiću.
Moram reći opet da sam uživao dok sam vas slušao. Prosto impresivno. Dobro, dozvolite mi da se na početku, kako i priliči, zahvalim ovoj ustanovi koja mi je zaista učinila čast, pozvavši me da prozborim nekoliko riječi o najvećem srpskom pjesniku, o klasičnom pjesniku srpske kulture, i to upravo u proslavljanju njegoševih dana koji se, na svu sreću, sada već tradicionalno održavaju u Crnoj Gori. Tema večerašnjeg izlaganja, Njegošev hrišćanski platonizam, je kompleksna i zahtjevna i zaista bi podrazumijevala mnogo veći vremenski okvir od onog koji mi je dat na raspolaganje, pa ću se u ovom osvrtu pozabaviti samo sa nekoliko aspekata te važne teme, budući da je platonistička i hrišćanska struja mišljenja bila regulativna i konstitutivna za samo Njegoševo pismotvoraštvo i naprosto bez ta dva rukavca evropske misije Njegoš se ne može kako valja razumjeti. A treba svakako i reći jedno opšte mjesto, jednu poznatu stvar, da čitava evropska civilizacija, kultura i književnost i filosofija se upravo zasniva na ta dva stuba, odnosno na platonizmu u njegovim različitim varijacijama i na hrišćanstvu. Dozvolite da počnem osvrtom na nešto što bismo mogli nazvati Njegoševim marginalijama. U ostacima Njegoševe biblioteke nalazi se jedna knjiga iz koje je Njegoš crpio različita znanja kako iz prehrišćanske, tako iz istorije hrišćanske misli. To je čuvena Milova opšta istorija. I na jednom mjestu autor te knjige, dok govori o Platonu, kaže da je Platon u svoje izvanredne zamisli o duši, o Bogu, o zakonu i o dužnostima, umiješao, kaže, mnoge prazne pojmove iz čega je nastalo mnoštvo himera. Ovu riječ himera Njegoš je podvukao, kao što je podvukao jedan citat koji se kasnije nalazi u toj istoj knjizi, a koji evocira riječi znamenitog rimskog retora i filozofa Cicerona, u kojima on kaže da se radije vara sa Platonom nego da ima pravo sa ostalim filozofima. Dakle, tu konstataciju, odnosno taj jedan životni stav Njegoš je označio na margini te knjige. Što nam sve skupa govori da je Njegoš veoma dobro znao da platonistički pogled na svijet, uprkos srodnosti sa hrišćanstvom, ima mnoge izvan ortodoksne, odnosno heterodoksne naslage, ali je također u platonističkom svjetonazoru, kako ćemo pokušati da pokažemo, pronašao onaj pogled na svijet koji otprilike je najviše odgovarao načinu na koji je on doživljavao i osjećao svijet i život. Ja ću se usredsrediti, kako i priliči, poglavito na Luču mikrokozma, koja predstavlja jedan poetski uspješan spoj, odnosno pokušaj pomirenja Atine i Jerusalima. Naravno, osvrnut ću se na neke druge Njegoševe pjesme kako bih ilustrovao najopštim potezima ono do čega mi je posebno stalo. Luča mikrokozma je nastala, kao što jako dobro znamo, 1845. godine i napisana je, kako Njegoš svjedoči, u jednom pismu Simi Milutinoviću Sarajevi u prve četiri nedjelje velikoga i časnog posla. Cjelokupni taj period Njegoš je proveo u jednom specifičnom ambijentu. On nije uopšte izlazio iz svoje radne sobe, iz svoje kelije, ako hoćete. Dok je boravio na Cetinju, treba zapaziti da je Luča napisana na Cetinju, a ne u Stanjevićima, kako se ponekad misli. Dakle, čitav taj period Njegoš je proveo u jednoj potpunoj izolaciji. Jedini sa kojim je povremeno i kratkotrajno razgovarao bio njegov sekretar Milorad Medaković, što nam već samom činjenicom fakticiteta tog ambijenta govori da postoji neka tijesna suspregnutost između idejnog sklopa i sadržaja tog spjeva i same pjesnikove ličnosti, odnosno njegovog ličnog pogleda na svijet. A u to nas može uvjeriti jedna anegdotalna priča prema kojoj je Njegoš, objašnjavajući ovaj spjev svom sestriću Luki Peroviću Cuci, rekao da je u toku pisanja spjeva imao osjećaj kao da je izašao izvan tijela i kao da mu se duša negdje otisnula u nebesko prostranstvo, u atmosferu. Što nam dakle govori da je taj lični doživljaj pjesnika takav da se sadržina Luče Mikropozna ne može svesti na puku poetizaciju. I to će biti konstatacija koju je već izložio Boris Šmaus u jednom tekstu koji je napisao 1926. godine u književnom Sjeveru, govoreći da sadržina Luče vidno odgovara ličnom pjesnikovom doživljaju života. Istu tu tezu on će pomenuti i u knjizi koju objavi godinu dana kasnije, koja je jedna od najboljih knjiga napisanih o Njegošu, čak i 100 godina skoro posle njenog nastanka, gdje će konstatovati da Luče Mikropozna predstavlja neku vrstu Njegoševe lične ispovijesti. Žanrovski posmatrano, i neka to bude jedan dio toku ovih preliminarnih napomena, žanrovski posmatrano Luče Mikropozna je biblijski spjev. Ona pripada nečemu što se naziva heksaemeralna književnost. Heksaemeralna književnost je nastala prvih hrišćanskih vijekova i ona je za svoj osnovni zadatak imala obrazlaganje, filozofsku, teološku elaboraciju, ako hoćete, dopričavanje onoga što je pretučeno u prvoj knjizi Mojsijevoj, knjizi Postanja, gdje se govori da je Bog za 6 dana stvorio svijet, odatle i sam taj naziv, eksimerom, 6 dana ili šestodnevska književnost. I taj žanr je bio posebno popularan sve negdje do 7. vijeka poslije Hrista, kada dolazi do određene vrste lakune koja traje sve do 17. vijeka, kada Milton piše svoj poznati spjev Izgubljeni raj, koji je, kao što jako dobro znamo, izvršio veliki uticaj na samu Luču Mikropozna. Tako da se Luče Mikropozna zapravo može posmatrati kao jedan od posljednjih izdanaka te šestodnevske heksaemeralne književnosti, utoliko prije što se u Njegoševom slučaju to dopričavanje i ta elaboracija čitave te pripovijesti o stvaranju prezentovalo jednom poetskom ključu, što je pjesniku, kako ćemo vidjeti, davalo jedan široki prostor za usvajanje i onih momenata koje će biti izvan biblijskog karaktera. Da napomenem samo da Isidora Sekulić u svojoj čuvenoj knjizi o Njegošu iz 1951. godine, koja je zaista knjiga duboke odanosti, dovela u pitanje tu tezu vezano za biblijsku sadržinu Luče Mikropozna, i njena osnovna argumentacija je bila da, za razliku od Miltonovog spjeva koji sad leži na Bibliji, da Luča sadrži mnoge heterodoksne elemente, što je naravno tačno, ali treba imati na umu da se ta heterodoksija Luče u prvom redu odnosi na prva dva pjevanja, dok se treće, četvrto i peto pjevanje, koje, kao što znamo, se bavi sukobom Boga i Satane na nebu, bazira poglavito na biblijskom tekstu kao neka vrsta retraktacije i elaboracije jednog mjesta iz Apokalipse Jovanove, čini mi se da je to 12. glava u pitanju, gdje se uzgred govori o sukobu na nebu između božanskih i satanskih legiona. Pa je dakle Luče Mikropozna i u tom smislu, u tom svom drugom aspektu, refleks te potrebe koja je bila karakteristična za dostinu hrišćanskih teologa, da se te biblijske aluzije o sukobu Boga i Satane na nebu na neki način šire obrazlože i predoče čitaocu. Također valja napomenuti da jedan mislilac koji će izvršiti posredan ili neposredan utjecaj na Njegoša, to je posebno pitanje, to je Origen Aleksandrijski, da je također biblijski teolog, uprkos ogromnim nanosima novoplatonističkih sedimenata u njegovoj misli. Da kažem nešto u sklopu ovih preliminarnih napomena vezano za metod koji ću koristiti prilikom svog izlaganja. Na tragu profesora Mirona Flašara, ja Luči pristupam preko onoga što je on nazivao genetičkim metodom. Luča Mikropozna i čitavo Njegoševo pjesmotvoraštvo, naročito ono meditativne sadržine, sadrži mnoge nanose tradicionalnih škola mišljenja, filozofskih, bogoslovskih, vezanih za samu književnost i tako dalje. I prilikom tumačenja ovog zahtjevnog spjeva, za koji je Jovan Skerlić još rekao da je spjev bez presedana u srpskoj kulturi, on je to pisao pred početak Prvog svjetskog rata, to možemo reći da je ostalo i do danas. Nameće se dakle potreba za egzegezom različitih koncepata, izraza i terminoloških fraza koje se javljaju u Njegoševom dijelu. Miron Flašarina tragu onoga što je konstatovala Anica Savić-Rebac, koja je rekla da u Luči ne postoje prazni stihovi, primijenio taj genetički metod ili metod filološke mikroanalize, shodno kojem određeni izrazi, koncepti, toposi moraju imati neku pozadinu u tradiciji koja je uticala na Njegoševo pjesništvo i u lektiri koju je on koristio. I onda je on pažljivim istraživanjem detektovao nanose različitih filozofskih škola i dakle to je taj metod koji mislim da je od suštinskog značaja za razumijevanje Njegoševa. To je ono što se u hermeneutici zove Quellenforschung ili istraživanje izvora. S tom važnom napomenom da takav jedan postupak ni u kom segmentu ne narušava Njegoševu originalnost, budući da je Njegoš sve te koncepte i ideje koje je usvajao ipak uklapao na jednom veću naprijed izgrađenom umjetničkom mozaiku, što znači, kako je to još Mauch konstatovao, da se uprkos različitim uticajima Njegoš nigdje ropski nije pridržavao svog uzora na tragu onog čuvenog teksta Elijetovog Tradicije inovacija, dakle da sedimenti lektire koju jedan pjesnik ili mislilac koristi ni na koji način ne moraju nužno narušiti njegovu pjesničku originalnost. Da pomenem još nekoliko stvari prije što napokon pređem na ono do čega mi je stalo večeras ovdje. Prilikom tumačenja Luče Mikropozna postoji nešto što bismo mogli nazvati horizontom kulturoloških očekivanja. Pokušat ću to da ilustrujem pozivajući se na drugu Njegoševu pjesmu. To je pjesma Noć skuplja vijeka koja je, čini mi se, napisana 1844. godine u Prčanju. I o tome nalazimo podatke u biografiji Njegoševoj koju je napisao njegov sekretar Milorad Medaković. Ima tamo jedna interesantna epizoda, vladika čita Medakoviću tu pjesmu, ona se njemu dopadne, traži mu je uz obrazloženje da hoće da je pečata, dakle da je štampa, a onda mu Njegoš kaže nećeš da đavolju. I kaže stavi je za kolan, odnosno kolan ima tu značenje kaiša. Sa tom konstatacijom vladika ne priliči da piše pjesmu o ljubavi. Dakle, već je tu Njegoš osjetio ono što će biti jedna vrsta interpretativne prepreke u recepciji te pjesme. I tu pjesmu je prvi put objavio Pavle, odnosno Milan Rešetar, 1912. godine. Obično se misli da je to ono izdanje iz Bosanske vile Pavla Popovića, ali je taj tekst objavio Milan Rešetar godinu dana ranije i to na osnovu rukopisa koji je Pavle Popović pronašao u rukopisnoj zaostavštini Jegora Kovaljevskog, koji je, kao što se sjećamo, bio neka vrsta Njegoševog supervizora po njegovom drugom povratku iz Rusije. To je dakle bio prepis te pjesme, međutim kasnije je princeza Ksenija pronašla originalni Njegošev rukopis i tu vidimo intervencije tuđom rukom. Iznad samog naslova Noć skuplja vijeka dodato je Paris i Helena, a tamo gdje se pjesnik obraća u prvom licu, to je pjesmi ljubavi, nečija ruka, po svojoj prilici ruka Ljubene Nadovića, je to prometala u treće lice. Dakle, bilo je iz tog horizonta kulturoloških očekivanja škakljivo da vladika piše pjesmu ljubavne sadržine, uprkos činjenici što je ta pjesma natopljena onim što možemo nazvati metafizikom Erosa, da ona, kako je pokazala Anica Savić-Rebac i profesor Lompar naročito, krije tu ideju sveštenog braka ili eros ganos. Dakle, to je jedna polna ili metafizika erosa. Ali to je druga priča. Koristio sam to kao ilustraciju da pokažem da je i prilikom čitanja Duče mikrokozma uvijek postojao taj kulturološki horizont. Naime, početkom 20. vijeka epska strana Njegoševog pjesništva je bila predominantna kada je riječ o recepciji, imajući u vidu čitav politički i kulturološki kontekst u kojem se nalazio naš narod. Duče mikrokozma je poglavito do Šmausa bila zapostavljena. Jovan Skerlić je smatrao najmanje originalnim vladičinim dijelom, jer je Njegoš u tom periodu primarno posmatran kao pjesnik srpske slobode. Da bi se po uspostavljanju novog komunističkog režima Luča opet našla u nekoj vrsti nezavidne pozicije, pošto njen religijski, duboki religijski tonalitet nije išao u skladu sa vladajućom marksističkom ideologijom. Milovan Đilas u jednom tekstu koji je objavio u časopisu Komunistu konstatuje da je Luča idejno najslabije Njegoševo djelo. Naprosto nije se mogao učitati nikakav marksistički narativ u spis takve religijske sadržine. Danas, time ću završiti ovaj kratak ekskurs, taj horizont kulturoloških očekivanja ide u nekoj vrsti pretvaranja i Njegoša i Luče u tekst dogmatskog vjeroispovijedanja, čemu se Luča načelno, da se poslužimo jednim izrazom Romana Jakobsona, opire, jer postoje toliki heterodoksni nanosi da je naprosto Njegoš neuklopiv, kako se to ponekad govori, u učenje otaca crkve, jer niti je njemu do vjernosti tom učenju bilo posebno stalo, niti ga je poetski diskurs kojim je pribjegao na to uopšte obavezivao. Ali to samo kao jednu uzgrednu napomenu. Kada posmatramo Luču mikrokozma, treba također reći, i to je Šmaus još davno konstatovao, da iza različitih metafora, poetskih slika, simbola, ako hoćete i alegorija, treba tražiti jednu posebnu ideju koja je regulativna za cjelokupni taj spjev. I on je tu ideju našao u ideji preegzistencije, koja je također jedan heterodoksni sa stanovišta hrišćanskog ispovijedanja sloj, dok je Miron Plašar, i to mi je posebno važno da naglasim, smatrao da ona ideja koja je ključna za Luču mikrokozma jeste ideja viđenja. Ta ideja viđenja ima nekoliko segmenata. Ona se najprije odnosi na ono vizionarsko ushođenje duše ka nebeskim prostranstvima, ka prestolu gore tronodržne, odnosno ka sagledavanju samoga Boga, dok je drugi dio, odnosno to drugo viđenje, za koje Flašar kaže da je drugostepeno, tiče se saznanja čovjeka o nebeskoj bitci između Boga i Satane, u kojem je Adam, odnosno njegov prvolik, napravio taj grijeh u preegzistenciji, čega je posljedica njegov život na ovoj zemlji. To drugo viđenje omogućeno je Adamu, odnosno čovjekovoj iskri. Tako da on, ako se sjećate kraja drugog pjevanja, dolazi do jednog istočnika vode sjećanja, do izvora, i tek mu se tada otvaraju oči u kojem sagledava, kako se kaže u posvati, strašnu sudbu tvoga padenija. Ja bih samo dodao da na kraju Luče mikrokozma, uz poziv vama da se opomenem ove slike istočnika, da imamo jedno treće viđenje koje predstavlja neku vrstu vrhunca tog uzdizanja duše, odnosno njene iskre u čitavom tom religioznom spjevu. E sad, najavio sam da ću konačno preći na Luču, pošto je to danas moderno, dozvolite da vas lažem. Jer Luča mikrokozma, budući da je napisana za 4 nedjelje, ona je u pjesniku, možemo reći, dugotinjala. Dakle, nemoguće je da se toliki disparitet ideja i nanosi tolikih tradicija sroče za jedan tako kratak vremenski period. Luča mikrokozma, ako izuzmemo pjesmu Misa, napisana posle onoga što Michel Aube naziva 7 godina čutanja, dakle, jednog perioda kada su se u Njegošu pribijale tako kažemo, taložile različite ideje i oto da treba ukazati na određenu vrstu nukleusa tih ideja koje je Njegoš poetski artikulisao u Luči mikrokozma. Zato ću se osvrnuti na svega nekoliko pjesama da bih pokazao da ta platonistička i hrišćanska građa koja postoji u Luči mikrokozma je prisutna već u tim najranijim Njegoševim pjesničkim pokušajima. Osvrnut ću se na prvu Njegoševu zbirku, to je zbirka Pustinjak Cetinski, koja je objavljena 1934. godine, poglavito na prvu pjesmu u toj zbirci koja nosi naziv Crnogorac svemogućem Bogu. Ona je napisana godinu dana ranije, da li prije Njegoševog odlaska u Rusiju na zavladičenje ili poslije, to posebno pitanje. Kako god da bilo, to je pjesma slabih umjetničkih dometa. Ona zaista ne posjeduje ni tu vrstu afektivnosti, emocionalnosti, niti je po bogatstvu pjesničnih slika posebno interesantna. Ali ona se stanovišta ovog genetičkog metoda koji sam pomenuo zavređuje punu pažnju, jer upravo u njoj nalazi platonističkih i hrišćanskih sedimenata. Cjelokupni tonalitet te pjesme je osmišljen kao neka vrsta dijaloga između pjesnika i Boga kao vinovnika svega postojećeg. Ona je obilježena apofatičkim tonalitetom. Često se nađe u literaturi da je Njegoš tu predstavio jedan agnostički pogled na svijet. Budući da on na kraju te pjesme, svodeći bilans pokušaja da sazna božansko biće, izvodi neku vrstu negativnog zaključka. Samo imaju oni stihovi gdje se kaže, ali ja više sile nemam da izbliže sebe vidi. Dakle, to je osnovna pjesnikova intencija, da sagleda Boga licem u lice, već i stvari vidim i stvoritelja njima slaviti. To je dakle prelazak usred nemogućnosti direktnog saznanja Boga, prelazak na ono što se naziva prirodna teologija, odnosno sagledavanje Boga iz stvorenih bića, što je jedna ideja koja će biti karakteristična i za platonističku misao i za svetootačku literaturu, ali to samo uzgred. Dakle, taj apofatički tonalitet koji je suprotan svakom agnosticizmu bio je nešto što je bilo karakteristično za istočnu misao u cjelini. Apofatički diskurs prilikom govora o božanstvu je ono mjesto prilikom kojeg se konstatuje božanska onostranost ili transcendencija i gdje se konstatuje da se uobičajenim kategorijalnim aparatom, uobičajenim načinom saznanja, bilo da je to čulno, racionalno ili umno, ne može otkriti Bog kao vinovnik svega postojećeg. I zaista tu tezu ne možemo posmatrati kao arbitrarnu, pošto se ona može detektovati preko različitih slika i direktnih pojmova prisutnih u ovoj pjesmi. Mislimo, kada Njegoš kaže ti visoto nedolećna, ti dubino neizmjerna, kada za Boga kaže da je okean beskonačan, da se time sugeriše upravo ta božanska transcendencija, da ne pominjemo niz stihova gdje se pominju direktni pojmovi. Kada recimo Njegoš kaže na ko ćete opisati, ko li umom obuzeti, to su zapravo direktni prevodi grčkih pojmova kojim se sugeriše da je Bog neopisiv, a perigraptos, da je neshvatljiv, a katanoitos, da je nesravniv, odnosno neuporediv. Kad kaže tamo javi s tobom da se sravnim, spravotvorca besprtnog i tako dalje, to nam dakle govori da taj apofatički tonalitet je regulativan za ovu pjesmu. I to nam sugeriše nešto važnije, da u njoj postoji jedna saznajna arhitektonika koja će biti karakteristična za cjelokupnu platonovsku tradiciju u svim njenim varijacijama. Ta saznajna arhitektonika govori o jednom ekstatičkom uzletu duše, o napuštanju horizonta ovozemaljske egzistencije, o izlasku duše iz tijela, gdje se na jedan nadčulan i nadpojavan način dolazi do saznanja onoga što Platon zove istinito bivstvo, a što se u hrišćanstvu označuje terminom Bog. Postoje tamo stihovi gdje Njegoš ukazuje na vraćanje iz tog uzleta duše ka nebeskim realnostima. On tamo kaže, to je često promicale pažnje kritičara, no se natrag mora vratiti u ćeskutnom svome hranu zanešeno utruđeno veličinom zamišljeno. Dakle, taj povratak iz te ekstaze duše se uvijek odnosi na horizont zemaljske egzistencije, budući da je ćeskutni ili tjeskutni hran zapravo ljudsko tijelo koje predstavlja neku vrstu zapreke za dobijanje onoga što je nazvano bogopoznanje. Treba također napomenuti da u stihovima u ovoj pjesmi na jednom mjestu kaže, obraćajući se Bogu, ja se nadam nešto tvoje da u dušu moje sjaje, neizvjestan li se gordim što sa tobom svojstvo ima. Ova riječ svojstvo preuzeta je iz crkveno-slovenske leksike i ona ima dvostruko značenje. Jedno značenje je osobina, a drugo značenje se tiče prevoda grčkog ekvivalenta riječi singenija, odnosno podrazumijeva srodstvo. To je također jedan platonovski element koji je preuzet u hrišćansku literaturu kasnije, na osnovu kojeg se na osnovu bogolikog elementa čovjekove duše stvara pretpostavka za saznanje Boga kao duhovnog, da tako kažemo, entiteta. I također primjećujemo ovim stihovima da Njegoš ne identifikuje to bogoliko jezgro čovjeka sa čovjekovom dušom. Govori da postoji jedan element u čovjekovoj duši koji je bogolik, a ne dakle duša u cjelini. I treba zapamtiti ovaj moment, pošto ćemo se na njega osvrnuti kada budemo govorili o duši mikrokozma. Platonistička tradicija u ovoj pjesmi, da ukratko i to kažem, prisutna je i određenim pojmovima koje Njegoš ovdje koristi, koji su često promicali također pažnje kritičara. Daću samo nekoliko ilustracija. Kada Njegoš, govoreći o čovjekovoj ograničenosti, kaže da on leti umnim krilima po prostanstvu vazdušnom, kada govori o tom letu ka nadčudnim entitetima, on koristi jednu sintagmu koja glasi umna krila. I ako posmatramo ovu pjesmu i ove stihove sa stanovišta puke poetizacije, mi ćemo reći da je to jedna pjesnička metafora, manje ili više uspjela, koja neće imati doticaja sa tradicijom kojoj Njegoš pripada. I zaista je Sidora Sekulić, kada govori o toj sintagmi umna krila, ona kaže da je to pojam koji je mogao nastati samo u Crnoj Gori na crnogorskoj stijeni. Međutim, na jednom mjestu u Platonovom Fedru, gdje jedan od protagonista tog dijaloga raspravlja o tome kakva sudbina čeka ljudske duše u preeksistenciji. I onda kaže da će duše pravednika zadobiti istinsko poznanje, da će njihova sudbina biti dobra, i da će duše nepravednika zadesiti loša sudbina. I tamo na jednom mjestu konstatuje da se samo duša filozofa u jednom trenutku zadobija krila. Odnosno da samo duša filozofa, da um filozofa može da bude obremenjen, odnosno nadaren krilima kako bi se uzvinuo do istinskog dobra i kako bi se duša na taj način iz zemaljske egzistencije vratila ono mjesto na koje je isprva boravila, a to je mjesto u svijetu ideja i mjesto sa Bogom. Imonide tu filozofu, Terute i Dijanija. Dakle, ta izraz umna krila sa čitavim sklopom ideja, kao što je ideja preegzistencije, kao što je ideja sagledavanja istinitog bića, ta ideja umnih krila o kojoj Njegoš govori se direktno može uzvesti platonističkom predanju, konkretno ovom mjestu koje sam ovdje naveo. Da navedem samo jedan upadljivi izraz koji Njegoš također koriste u ovoj pjesmi, to je izraz oko duše, koji također površno posmatrano može predstavljati samo jednu pjesničku sliku. Međutim, ako se opomenemo sedme knjige Platonove države, mi ćemo se sjetiti tamo da Sokrat govori o potrebi da se čovjek uzdigne iz varvarskog blata neznanja i za okupljenosti tvarom svijetom i da filozofska nauka, odnosno dijalektika, služi tome da se pročisti onaj organ duše, organom titis psihis, koji se sagledavaju božanske stvari, odnosno ideje. I on kaže da je taj organ upravo oko duše, tomatis psihis. Dakle, vidimo da se i u ovom segmentu i kod Platona, vezano za mjesta koje sam naveo, i u ovoj Njegošovoj mjesti postoji potreba jednog ekstatičkog bijega iz horizonta zemaljske egzistencije ka sagledavanju viših realnosti, i pojmovni aparat koji Njegoš koristi u ovoj pjesmi odgovara dobrano platonističkoj tradiciji koja na njega na ovaj ili onaj način posredno ili neposredno uticala. Bilo bi naravno još momenata koji se ovdje mogu pridružiti, ali dozvolite da uputim na još jedan rukavac mišljenja koji je također od važnosti za razumijevanje ove prve Njegoševe pjesme. Ima jedno pismo koje Njegoš upućuje Vuku Stefanoviću Karadžiću, iste godine kada je objavljena ova zbirka, 1934. godine, gdje on njemu kaže, odnosno osvrći se na jedan starozavjetni tekst koji je također veoma indikativan. Kaže tamo Njegoš pomalo šeretski, sve će biti kako Bog uzoće, a slova kako ja uzoću, pošto je trebalo neka slova da mu strznu iz trsta za štampariju koju je bio donio iz Rusije. I onda navodi jednu rečenicu gdje kaže, više sam čeka po vašemu odlasku, obraća se dakle Vuku Karadžiću, da se sa poprišta svjetskoga vratim u pokoj ujedinjeni, nego Mojsej u objetovanu zemlju. Da u zagradi dodaje i dježe tečak medim limeku. Ako sada pogledamo starozavjetno mjesto koje Njegoš ovdje sada ne u poeziji, nego u korespondenciji evocira, vidjet ćemo da je tu riječ o drugoj knjizi Mojsijevoj, koja se zove Izlazak. I da se ono odnosi na onaj dio kada Mojsije treba da iz zemlje Misirske izvede izabrani jevrejski narod u zemlju koju je Bog obećao Avramu, Isaku i Jakovu. Ako pažljivo čitamo taj tekst, vidit ćemo da na jednom mjestu se tamo kaže kako je Mojsije daleko od logora gdje su Jevreji bili skoncentrisani, napravio nešto što se naziva šator od sastanka i da se tamo sastajao sa Bogom. To je dakle taj starozavjetni topos gdje je šator uvijek mjesto susreta sa božanskim. I da prilikom razgovora sa Bogom, Bog Mojsiju otkriva da ne može čovjek vidjeti Boga i ostati živ. Mojsije mu traži da mu pokaže njegovu slavu, a Bog mu odgovara da ga ne može vidjeti licem u lice, nego da će vidjeti samo kako tamo stoji s leđa. On mu napominje da se skloni iza neke sirene i kaže, dok budem prolazio, ja ću se zakloniti svojom rukom, pošto čovjek ne može vidjeti Boga i ostati živ. Ako se sada opomenemo nekih stihova iz Crnogorca k svemogućem Bogu, gdje recimo Njegoš kaže, mogu li se živ pokazati sprama tvoje veličine? Ako se podsjetimo stihova gdje Njegoš kaže, obraćajući se Bogu, te si sjajnost, dakle slavu, svoju skrio mnogostručnim pokrivalom veličanstva i prostranstva. Ako se sjetimo onih stihova gdje pjesnik za sebe kaže, ja se car zemlje nazivam, i sjetimo se da je to Adamovo određenje, dakle u prvoj knjizi Mojsijevo da je Adam određen kao car koji vlada nad svima, onda ćemo vidjeti da Njegoš paralelno sa ovom platonističkom tradicijom koja se tiče ideje viđenja Boga provlači jedan rukavac iz biblijskog predanja. Dakle, da tipično ta mjesta Mojsijevog viđenja Boga i tog sagledavanja njegove sjenke, odnosno jednog isposredovanog sagledavanja, uključuju ovu svoju prvu pjesmu, što nam dakle svjedoči, to bi se moglo dokazivati na drugim primjerima, da Njegoš od svojih najranijih poetskih ogledanja pokušao izvršiti jednu vrstu sinteze, odnosno pomirenja Atine i Jerusalima, dakle platonističke i biblijske tradicije. Da je to tako, najbolje nam svjedoči Luča Mikrokozma, koju ću se konačno okrenuti. Luča Mikrokozma sadrži istu ovu saznanju arhitektoniku koju sam na neki način pokušao ilustrovati govoreći o Crnogorcu sve mogućem Bogu. Ono je prisutno i u drugim Njegoševim pjesmama, recimo u pjesmi koje ono na visokom brdu, također imamo, dakle, izdizanje pjesničkog ja na onu strmu liticu, odakle se, kako kaže, bistro oko bača put prestola sve mogućeg tvorca, dakle, to je Njegoševa tendencija, sagradavanje Boga. U Luči Mikrokozma je to postavljeno kao temeljni princip vizionarskog ushođenja duše. Već u prvom pjevanju imamo neku vrstu podvajanja pjesničkog ja i onog bogolikog elementa njegove duše. Ako se sjetimo prvih stihova iz prvog pjevanja, sjetit ćemo se tamo da se kaže, da pjesnik govori: u noć strašnom burom razječanu, sinu meni zraka pred očima i glas začuhkano zla glas angela. I da ta iskra, odnosno zraka, to su kod njega sve sinonimni izrazi, govori pjesničkom ja, mnom se sjeća šta si izgubio. Ovo je jedan tipični platonistički element, znanje sal sjećanje, na mreze, na prethodnu egzistenciju. I onda Njegoš dalje nastavlja stihovima govoreći: ja sam duše tvoje pomračene, reče mene svijetla ideja, kako li već idem tamo, iskra besmrtna i tako dalje. I onda poziva pjesničko ja na jednu vrstu ekstaze iz tjelesne egzistencije. Kaže: već tegotni oko fizičarski, izbaci sebe, oslobodi ga se, potuđujem nestenim bremenom i tako dalje i tako dalje. Oko fizičarski ovdje je tjelesna egzistencija. Dakle, to je taj prvi nivo ekstaze izlaska duše iz tijela. To je, dakle, prvi element kad se nadilazi čulno i racionalno saznanje i pjesnička duša se, dakle, otiskuje u nebeska prostranstva. Treba napomenuti da je nakon napuštanja horizonta ozemaljske egzistencije ova iskra besamrtna, zraka ili luča, predstavlja neku vrstu vodiča pjesnikovoj duši. Znači, motiv rukovođe je bio čest u evropskoj književnosti, sjetimo se samo Danteove božanstvene komedije i tako dalje. I nakon toga, da pokušam da rezimiram ono što hoću da kažem, duša se otiskuje kroz pet pokretnih i šest nepokretnih nebesa. Upravo biva rukovođena tom zrakom ili iskrom, da bi na granici materijalnog i nematerijalnog svijeta ulogu rukovođe preuzeo ono što Njegoš imenuje kao angel hranitelj. Tu treba biti veoma pažljiv prilikom čitanja. Obično se u kritičkoj literaturi izrazi duša i iskra su se shvatali sinonimno. Međutim, ako posmatramo tu granicu prelaska materijalnog, to je jedna veoma kompleksna kosmologija Njegoševa, prilikom prelaska u nematerijalni svijet, mi više nemamo pomena pjesnikove duše, nego se samo govori o iskri, koja sada biva rukovođena angelom hraniteljem i gdje ona sagledava goru tronodržnu, sagledava božanski prestao, sagledava kristalni šator, svijet ideja, angelske horove i tako dalje. Što sve znači da postoji nekoliko stepena saznanja u arhitektonici Luče Mikrokozma. Dakle, najprije se napušta horizont tjelesne ozemaljske egzistencije, duša prolazi kroz materijalni kosmos, posle se iz te duše izdvaja iskra i ona sagleda stvarni nematerijalni svijet Boga i božanskih ideja. Što znači da postoji različita fenomenologija i hijerarhija saznanja prilikom koje dolazi do neke vrste razlaganja čovjekove egzistencije gdje se ona dovodi do samog njenog bogolikog jezga. Prije nego što pređem na kratak osvrt kako su se ove ideje transponovale unutar onoga što nazivamo hrišćanskim platonizmom, treba reći da u ostacima Njegoševe biblioteke je sačuvana jedna knjiga iz koje je Njegoš crpao mnoga svoja znanja iz platonovske metafizike. To je knjiga koja nosi naziv putovanja na Harzi za mlađe po Grčkoj, Bartelemi je autor, a u kojoj se govori o Platonu na preko 40 stranica. Također dok se govori o Empedoklu, napominje se to poznoantičko učenje o postojanju dvije duše u čovjeku, od kojih je jedna senzualna i smrtna, dok je druga umna i besmrtna. I vidimo da se u arhitektonici Lučija Mikrokozma upravo mogu razlikovati te ta niža i viša duša. Dakle, ova iskra bi bila ta viša duša koja je besmrtni dio u čovjeku, dok se ova niža duša, kao što vidimo prilikom tog vizionarskog ushođenja, razložila i naprosto je ostavljena je nazad. Kada govorimo o hrišćanskom novoplatonizmu, odnosno o postojanju ključnih ideja koje zatičemo u Lučiji Mikrokozma, ja bih se osvrnuo na svega nekoliko autora ovdje koji mi se čini reprezentativnim za ono čime želim da poentiram. Grigorije Niski, jedan autor iz 4. vijeka, jedan od najznačajnijih hrišćanskih teologa, susret duše sa Bogom označava kao bijeg, dakle opet imamo tu ekstazu, kao bijeg usamljenog ka usamljenom, figim onom prosmom. I on tu kaže da se bogoliko jezgro duše ne očituje u duši kao takvoj, nego u jednom njenom dijelu koji on označava kao suzecatoljni i rasuđivački, teoretikom, teke diakritikom. Da se prilikom susreta sa Bogom samo taj najuzvišeniji dio duše sjedinjava sa njim i konstatuje da čak i ljudska želja, sva njegova osjećanja i taj strastveni dio duše mora razložiti, odnosno ostaviti po strani prilikom tog mističkog jedinstva. To je dakle vrlo jedan interesantan moment koji nam govori da sve ono što nazivamo ljudskim željama, tim strastnim dijelom duše, pa čak i sama volja, na neki način biva razloženo i neutralizovano prilikom čovjekovog susreta sa Bogom, gdje se duša posmatra kao jedna samobitna supstanca koja predstavlja suštinu čovjekove ličnosti, dok njegova tjelesna egzistencija i niži dio duše predstavlja nešto što je dodato čovjekovom suštanstvu. Slične ideje ćemo naći i kod nekih drugih hrišćanskih autora. Recimo kod Diodora Fotičkog možemo naći tezu da se sva čula protive veri, da se prilikom dostizanja poznanja Boga čovjek mora osloboditi tjelesne egzistencije i čak se na jednom mjestu kaže da mi ne možemo saznati Boga dok kod boravimo u ovom truležnom smrtnom tijelu. Kod Nikite Stitata, jednog autora iz 11. vijeka, čiji će tekstovi njegošu biti dostupni, najmanje iz dva izvora, ali to je sada druga priča, naći ćemo veoma izražen platonizam, iako je zaodjednut u hrišćansko ruho. On, recimo, u jednom svom spisu kaže da se pred duš postavljaju dva izbora. Ili će se okrenuti svom umnom dijelu, čime će se opomenuti svog kraljevskog porijekla, ili će se okrenuti svom strastnom ili želateljnom dijelu, čime će se privezati isključivo za tijelo i svesti na nivo zvijeri. Dakle, tu imamo jasnu tezu o nekoj vrsti podvojenosti duše, jer se duša dijeli na nižu i na višu, s tim što je, naravno, to iskazano jednim kategorijalnim aparatom koji je daleko više, odnosno isključivo bogoslovski i filozofski, nego što je to slučaj kod Njegoša. E sad, ako sve ovo što smo rekli, vezano za hrišćanske pisce koji su stekli status svetitelja i koji su regulativni za hrišćansku dogmu, ako prevedemo Njegoševo učenje o razlikovanju između tijela, niže duše i iskre, ako prevedemo u kategorijalni aparat ovih autora, vidjet ćemo da oni zapravo govore o veoma sličnim, ako ne i istim stvarima. A da to nije arbitrarno čitanje, valja se opomenuti jedne strofe iz posvete Lučija Mikrokozma. Posveta Lučija Mikrokozma je napisana nakon 6 glavnih pjevanja i ona na neki način predstavlja rekapitulaciju onog iskustva koje je pjesničko ja steklo tokom pisanja tih šest pjevanja. Tu imamo jasno dva glasa i taj drugi glas jasno govori o tom iskustvu šest pjevanja Luče Mikrokosme. U jednoj strofi Njegoš govori o čovjeku i ispisuje sljedeće stihove: hitrost mu je i lukavstvo dato, samo te kada je član dostojni na zemaljski vašar nesmisleni. Ovaj zemaljski vašar nesmisleni, kolega Bojović će to znati, jedna stoička konstrukcija. I onda navodi dalje: volje mu je osnov položena na krilima nepostojanosti, želja mu je strasti užasnijih rukovođe pobuditi slijepih, zloće zavis statsko naslijedje onog čovjeka niže skosta stavlja, um ga opet s besprtima ravni. Dakle, vidimo da tripartitnost ljudske duše ovdje izražena jednim kategorijalnim filozofskim aparatom i njegov što nije slučajno stavio u tekst posvete, pošto one slike i metafore podvojene ljudske duše na niži i viši dio, koji su njemu kao pjesniku da kako morali biti više inspirativni od ovog kategorijalnog aparata, vidimo da čitav taj narativ poetski odgovara ovoj filozofskoj podijeli, odnosno učenju o tripartitnosti ljudske duše. Što dakle svjedoči da se Njegoševa poetska ogledanja, onda kada se razotkrije ideja koja se nalazi u njihovoj pozadini, dobrano odgovara i na nivou pojmova, i na nivou cjelokupne atmosfere dijelima hrišćanskih platoničara koji su, kao što smo rekli, zadobili status autoriteta u samoj hrišćanskoj crkvi, kao dakle ljudi koji su konstituisali hrišćansku dogmu. Zvolite da završim sa nekoliko napomena evocirajući kraj Luče Mikrokozma, pošto se tu nalazi vrhunac onog viđenja koje, kao što smo rekli, za Njegoša od suštinskog značaja kada riječ o njegovoj meditativnoj poeziji. Posljednje strofe Luče Mikrokozma najavljuju dolazak Hrista. I na početku jedne strofe Njegoš zaista koristi termin viđenje. Gle divnoga sada vidjenija. Sunce pravde i zemlju ogrija. Sin dostojni Otca prevječnoga obuka se u čelovječestvo. Naročito je interesantna konstrukcija sunce pravde ovdje, pošto cjelokupna Njegoševa solarna mistika nije slika kao što su luča, iskra, zraka, disk sredine, odnosno okean ognjeni, koji Njegoš koristi u nekim svojim drugim mjestima, to polako, ne opazite, sada postaje sam Hristos. Dakle, sad je Hristos taj sunčani disk iz kojeg izbijaju zraki. To je dakle jedna vrsta invokacije sunce pravde, to je, kao što znate, pomenu u Božićnom troparu, koji je Njegoš svakako bio dobro poznat. I tu imamo dakle niz aluzivnih mjesta na evanđelje po Jovanu gdje se govori o Hristovom oploćenju, da bi se na kraju zaključilo onom divnom himnom Hristu, gdje se kaže: o preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga. Pomenuo sam da se na kraju drugog pjevanja Luče Mikrokozma navodi izvor sjećanja, koja pjesničko ja uzvodi ka višoj sferi saznanja. Taj istočnik ili izvor sjećanja sada neopazice postaje opet Hristos, što govori o Njegoševoj potrebi neke vrste prelaska sa heterodoksi na hrišćanske ortodoksne motive. I naročito je važno napomenuti se mjesto u evanđelju gdje se pominje Hristos kao izvor vode žive. To je ono mjesto iz evanđelja po Jovanu, čini mi se, nije sada ni važno, gdje se kaže da u onaj veliki dan praznika izađe Hristos i vikaše govoreći: koji je žedan, neka dođe kod mene da pije. I onda evanđelista to tumači. Kaže: dok im to govoraše, mišljaše na duha kojega će primiti svi oni koji vjeruju u njega. Šta nam sada ova informacija kazuje? Kazuje da se na kraju Luče Mikrokozma, kada se pojavljuje to viđenje Hrista kao vrhunac otkrivenja, da se u podtekstu završnice Luče Mikrokozma pojavljuje ličnost Svetog Duha, što znači da je u jednom podtekstu kraj Luče Mikrokozma otkriva Boga kao svetu trojicu. I to je na kraju ona bjelina koja, kao što je više puta sugerisano, također ima svoj semantički kapacitet. To je dakle ona bjelina koja govori o mističkom jedinstvu sa Bogom, nakon kojeg stupamo u ravan neizrecivog. Na kraju, da završim samo jednom napomenom, koja mi se čini da je važna za cjelokupnu ovu priču o problemu viđenja i bogopoznanja u Njegoševoj meditativnoj poeziji, koja govori da je on na jednom ličnom nivou imao to iskustvo bogosagledavanja. Ne govorim sada da je on imao lično to iskustvo, ali da je razmišljao, da je spekulisao o tome šta taj duhovni fenomen nosi. U jednom pismu koje je napisao 1934. godine, upućeno Vasu Popoviću, jednom svešteniku sa kojim je bio u prijateljskim odnosima, on mu se obraća sa nekoliko rečenica, mislim da ću ga doslovce navesti, i kažemo otprilike sljedeće. Dođi sutra kod mene da se sastim učenim žiteljem pustinje Cetinske. Pazite, pustinja Cetinska je jedan asketski podvižnički topos. I onda nastavlja govoreći, ti znaš kakvo je moje srce, dosta sam ratova, blažen iže, raj nidoša, a raja ne uvidješa. Hristos voskrese, aliluja. Nisam uspio, nažalost, da dešifrujem, iako njegov koristi ovdje crkveno-slovenski jezik, očigledno imao neki predložak u crkvenoj ili liturgijskoj literaturi, ali ovdje se na jedan znakovit način govori da je Njeguš razmišljao o onom stanju bogosagledavanja unutar istorijske egzistencije. Jer zašto je blažen onaj koji je u raj ušao, a raja nije vidio? To je dakle onaj čovjek koji ima mističko iskustvo sagledavanja Carstva nebeskog u trenutku kada raj u njegovoj punoći, dakle prilikom drugog dolaska Kristovog, još se nije ostvario. To je dakle jedno eschatološko opitovanje tajne sjedinjenja sa Bogom, koja je podvižnica data unutar njihovog mističkog iskustva. Što nam dakle govori na još jedan način da ovaj hristološki misticizam sa kraja Luče Mikrokozma nije naprosto jedna izvanjska tvorevina, kao što to smatrala Isidora Sekulić. Ona je tvrdila da se taj hristološki misticizam predstavlja neku vrstu Njegoševog kompromisa sa cenzurom Ruske pravoslavne crkve, nego vidimo dakle da to predstavlja jednu, da viđenje Hrista i u podtekstu Svete Trojice predstavlja jednu vrstu prirodne rezultante tog vrhunca bogosagledavanja koje je Njegošu lebdjelo pred očima i koje se postavljalo kao jedna važna poetska tema od njegovih najranijih pjesničkih dana pa do same Luče Mikrokozma i do Testamenta. Vjerujem da niste znali da vaša pažnja može ovoliko dugo da traje, na čemu vam zahvaljujem na vašem strpljenju i hvala vam još.
Tek si nas uveo u svjetove Luče. Dragi prijatelji, ukoliko naravno vidim večeras mnogi ovdje i poznaju našeg dragog prijatelja i
profesora.
Tako je. Mikonja Knežević je naučnik klasične provenijencije i to on je najbolje. Možda nije elegantno tako da kažem, ali smatram da je on u tom pogledu vrsta u izumiranju. I otuda kad god to ima smisla, ja javno pokušavam našu kulturnu i naučnu zajednicu da osvijestim u tom pogledu kako bismo mogli da znamo kakvog zaista dragocjenog naučnika posjeduje naša kultura. Činio sam to neki dan u jednom televizijskom nastupu tvrdeći da je on učinio jedan zaista novi i dosad neviđeni saznajni hermeneutički prodor u Njegošev najkompleksniji misaoni spjev Luča Mikrokozma. Knežević je to mogao, kako ste mogli da sagledate nakon ovog izlaganja, zato što izvanredno poznaje Njegoševo stvaralaštvo za razliku od mnogih današnjih i samozvanih njegošologa, tako reći zna ga na pamet, i korespondenciju i spjevove, potom izuzetno poznaje jedva uhvatljivu i prebogatu recepciju Njegoševog stvaralaštva i u krajnjem posjeduje jedno zavidno interdisciplinarno obrazovanje bez kojega se Njegošu gotovo ne može pristupiti u ambicijama nekog stvarno ozbiljnog čitanja. Dakle, i večera sam imao po ko zna koji put i ličnu radost da slušamo o tematici kojom se sam na jednom amaterskom nivou doista bavim. Imao bih dosta pitanja, pogotovo u kontekstu heterodoksije Njegoševe, gdje bih imao i neka drugačija razmišljanja, bliža Žarku Vidoviću, iako Vidović ne može tekstom dokazivati ovo što naš dragi profesor pomalo strukturalistički čini, nego ostavljam vama na volju koliko neko od vas ima neki utisak ili pitanje da postavi i da privodimo. Ovo već je kraju, a manifestacija, tako reći, tek počinje, vjerujem da ste svi upoznati, da nam tek prestoje još neki izuzetni događaji.
Mogu li ja da odgovorim prije toga na pitanje koje nisi postavio? Vezano za tu heterodoksiju. To je važna tema, šta svako Njegoševo dijelo adresuje i modernog čitalca. Otuda zaista možemo reći Njegoš svevremenik, pošto on u sebi sintetizuje i nasljeđe srednjeg vijeka i antičko nasljeđe, dodirujući tokove modernosti, u nekom segmentu anticipirajući ih, u drugim segmentima sugerišući kako se ono što će u modernoj i postmodernoj uslijediti, kako se može prevladati. Profesor Lompar je to jako dobro argumentovao, da pitanje o ljudskoj duši u naše vrijeme predstavlja određenu vrstu izazova. U trenutku kada je duša svedena na igrariju naših nervnih završetaka i osnovnih organskih funkcija i čega već ne. Ali ovo vezano za heterodoksiju, mislim da se isto može reći i za taj fenomen kod Njegoša. Šta on govori modernom čitaocu, ne samo našem, nego i evropskom. Sam to pokušao da pokažem tokom izlaganja, ne znam koliko je bilo transparentno, da hrišćanstvo čak i u njegovim magistralnim tokovima, ono što mi danas recipiramo kao hrišćanstvo, da se nije oslobodilo platonizma, osim na nekim postajama u istoriji hrišćanske misli. Sve ono što, dobar dio onoga što mi danas tretiramo kao izvornu hrišćansku poruku, zapravo je adaptacija i na kategorijalnom aparatu i na nivou doživljaja platonističke misli. Pa nam otuda Luča Mikrokozma svojom heterodoksijom, pored svega ostalog, sugeriše da treba i preispitati hrišćanstvo onako kako je ono recipirano u Europi. I to je, dakle, odlika, pored ostalog, klasičnog pjesnika, da dobaci čak i mnogo više nego i što je htio i što je mislio. Eto, toliko samo nekako.
Ja bih baš u tom pogledu samo uvodio jednu distinkciju, ako je ona moguća, između hrišćanskog i vulgarnog platonizma, pri čemu taj vulgarni platonizam nije bio nedostupan i samoj crkvenosti i tako dalje, ali neću da otvaram, rekao naša publika, ako je neko volja neki komentar ili utisak ili pitanje, ako ne, onda možemo ovo večer da odjavimo. Evo, izvolite.
Dobro večer. Imala bih jedno pitanje vezano za središte, odnosno suštinu čovjeka. Vi ste pomenuli um, pomenuli ste dušu, pomenuli ste iskru i meni je to nejasno šta je od
sebe
toga središta čovjeka?
Po platonizmu
i po
hrišćanstvu
i
po njemu. To je dobro pitanje, hvala vam na tome. I ne kažem to samo zato što se obično kaže, koje god se pitanje postavi, to je dobro pitanje. Nego zaista je tako. Po arhitektorici ide u Luče Mikrokozma i platonizmu. Naravno, uvijek postoje varijacije. To je jedna škola koja je dugo trajala, imala svoje module kroz srednji platonizam, kroz nova platonizam. Sad, ovo je predočeno u nekim opštim potezima, ne znam, sistematski način, ali po platonovskoj doktrini i po idejnom sklopu Luče Mikrokozma, taj iskra ono što je čovjek u svom suštastu. Dakle, ne njegova tjelesna egzistencija, ne čak ni njegova duša, nego taj božanski element unutar ljudske duše. I taj moment je, ja sam to ilustrovao preko ovih hrišćanskih autora koje sam napomenuo, taj moment je ostao uz određene ograde, naravno, ali je ostao usvajanjem platonističkog kategorijalnog aparata u dijelima desetine hrišćanskih pisaca. U nekoj vrsti podzemnog rada te moćne filozofske struje koja je na neki način nadkrilila i hrišćanski sediment njihovih stavova. To je dakle jedno veoma bolno pitanje koliko smo prevladali platonizam i koliko ona Whiteheadova rečenica da je cjelokupna evropska misao posla Platona i filozofija zapravo samo zabilješka na marginama njegovih dijela. U hrišćanstvu um nije samo suština čovjeka, nego čovjek u njegovom, zato vam kažem, dobro ste pitanje postavili, nego čovjek u njegovom totalitetu, dakle i njegova tjelesna egzistencija, dakle vaskrsenje tijela, pa čak i njegov strastveni, želateljni dio duše, koji se, kao što vidimo u tom vizionarskom putovanju, Luče razgrađuje i ta se iskra oslobađa njega. Kod ovih autora koje sam naveo, dakle, ili se govori o umrtvljivanju strastvenog dijela duše ili želje, ili o njegovom potpunom opuštanju, samo se um sjedinjuje sa Bogom. Po izvornoj hrišćanskoj poruci, osnova čovjeka je totalitet njegove tjelesno-duhovne duševne egzistencije, čak i u onom najnižem po Platonu dijelu duše, a to je želateljni, odnosno strastveni. Kod Maksima Ispovjednika, jednog pisca iz 7. vijeka, naći ćete jedno mjesto gdje se govori da je želja čovjek u njegovom suštavstvu, da je, dakle, sama ta želja, on to naziva orexis logiki. To je prvi put u istoriji filozofske misli da se čovjekova želja određuje kao racionalna. Da je to onaj dvih koji čovjeka tjera ka Bogu. Dakle, nema zanemarivanje bilo kog dijela duše, nego je čovjek u njegovom totalitetu potpuno suštavstvo. I može se konstatovati da je hrišćanstvo, da su kod svetih otaca, da se pod utjecajem jake monaške struje, pod utjecajem platonizma, da je često dolazilo do neke vrste zapostavljanja ljudskog tijela, čovjekove istorijske egzistencije, civilizacije. Dakle, taj segment na neki način stavljen na sporedni kolosijek, dok je u suštini, dakle, u tim magistralnim tačkama, kao što su Maksim Ispovjednik, Simeonovi Bogoslov, Grigorije Palama i neki drugi pisci, gdje je pokazano da je, dakle, samo čovjek u njegovom totalitetu suštanstvo ljudskog bića. Eto, ne znam da li sam šta pojasnio, ali ispričao sam se, to ništa drugo.
Što bi rekao pjesnik Miodrag Pavlović, vaseljena nije strašna ni ogromna kad je cela. Dobro. E pa, hvala onda i vama što ste svojim prisustvom i pažnjom počinili ovo večer i očekujem da ćemo i predstojeće programe isto ovako značiženo ispratiti. Hvala vam.
Poštovani slušalci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra pratili ste predavanje na temu Njegošev hrišćanski platonizam, koje je održao profesor dr. Mikonja Knežević u okviru manifestacije Riječ Njegoševa, koju organizuje Narodna biblioteka Radosav Ljumović u Podgorici. Predavanje je održano 5. novembra sa početkom u 19 časova u sali Marko Miljanov. Napominjemo još jednom da manifestacija Riječ Njegoševa se organizuje u čast najvećeg crnogorskog pjesnika i mislioca Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćanskog tajnovica. Vama, poštovani slušalci, zahvaljujemo na pažnji. Do sljedećeg susreta s Bogom.